Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Who That Baby, A Louisiana Baby's Book of Firsts ni Alison Dugas Behan, ay isang ilustradong baby memory book o aklat-alala para sa unang mga taon ng sanggol. Hindi ito nobela o gabay sa pagpapalaki ng anak. Isa itong practical na keepsake na may mga puwang para sa litrato, petsa, tala, handprint, footprint, at iba pang alaala ng pamilya. Ang pangunahing pagkakaiba nito ay ang malinaw na pag-angkla sa kultura ng Louisiana sa Estados Unidos. Bukod sa karaniwang pagdodokumento ng kapanganakan at buwanang paglaki, hinihikayat nito ang mga magulang na itala ang mga unang karanasan ng bata sa mga pagkaing, pagdiriwang, laro at lugar na kaugnay ng estado. Saklaw ng aklat ang unang 12 buwan at may mga pahina rin para sa una at ikalawang kaarawan. Sa pamamagitan ng masiglang ilustrasyon, pinagsasama nito ang personal na kasaysayan ng isang bata at ang lokal na pagkakakilanlan ng pamilyang nag-aalaga sa kanya. Ang layunin nito ay gawing mas tiyak, masaya at madaling balikan ang mga unang alaala ng isang batang lumalaki na may koneksyon sa Louisiana. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pinagdurugtong ng aklat ang karaniwang baby milestones at pagkakakilanlang Louisiana, karaniwan. Ang baby memory book ay nakatuon sa kapanganakan, unang ngiti, unang hakbang, buwan ng litrato at mga pagbabago sa paglaki. Naroon din ang mga elementong ito sa Who That Baby, ngunit hindi dito nagtatapos ang disenyo nito. Ipinapakita ng aklat na ang paglaki ng bata ay hindi lamang serye ng physical na milestone. Nangyayari rin ito sa loob ng isang pamilya, komunidad, pagkain, tradisyon at mga pampublikong pagtitipon. Kaya may espasyo para sa mga unang karanasang malinaw na may kaugnayan sa Louisiana tulad ng unang king cake, football game, parada, festival at iba pang lokal na gawain. Mahalaga ang ganitong paglalapat dahil nagiging mas buo ang alaala. Hindi lamang malalaman ng batang babalik sa aklat kung kailan siya ipinanganak o gaano siya kalaki bawat buwan. Magikita rin niya kung anong uri ng lugar at kultura ang bumalot sa kanyang unang mga taon. Hindi ipinapalit ng regional na tema ang universal na karanasan ng pagiging sanggol. Sa halip, binibigyan ito ng lokal na anyo ang mga karanasang iyon. Para sa pamilyang taga-Louisiana o may malalim na ugnayan sa estado, ang aklat ay nagsisilbing tala ng parehong pamilya at pamana ng lugar. Iloang, ang mga pahina para sa litrato at tala ay ginagawang aktibong archive ng pamilya ang libro. Ang halaga ng Who That Baby ay nakasalalay sa paggamit nito, hindi lamang sa pagbabasa o pagtingin sa mga ilustrasyon. May mga nakalaang lugar ito para sa mga litrato at maikling tala, kaya ang pamilya ang kumukumpleto sa aklat. Ang ganitong format ay mahalaga dahil ang mga detalye ng unang taon ng bata ay madaling makalimutan. Maaring maalala ng magulang ang isang malaking pangyayari, ngunit mas mahirap tandaan ang petsa, reaksyon ng bata, sino ang kasama o bakit naging espesyal ang araw na iyon. Kapag naitala ang mga ito habang sariwa pa, nagiging mas kapakipakinabang ang aklat sa paglipas ng panahon. Ang mga pahina para sa handprint, footprint, impormasyon sa kapanganakan at buwan ng larawan ay nagbibigay rin ng konkretong paraan upang makita ang pagbabago. Samantala, ang mga tala tungkol sa pagkain, pamamasyal o selebrasyon ay nagdadagdag ng kontekstong hindi kayang ibigay ng larawan lamang. Dahil may malinaw na mga prompt ang libro, nababawasan ang hirap na karaniwang nararanasan ng abalang magulang sa pagsisimula ng memory keeping. Hindi nito hinihingi ang mahahabang salaysay. Sapat ang maikli ngunit tiyak na detalye. Sa ganitong paraan, ang aklat ay nagiging organisadong archive ng pamilya at hindi basta koleksyon ng hiwa-hiwalay na litrato sa telepono. Ikatlo, ang lokal na pagkain at mga pagdiriwang ay inilalarawan bilang bahagi ng unang pagkatuto ng bata. Isa sa pinakatampok na katangiin ng aklat ay ang pagkilala na ang pagkain at pagdiriwang ay mahalagang bahagi ng kulturang kinagisnan. Ang mga pahina para sa unang king cake, banyet, red beans and rice, crawfish at snowball ay hindi simpleng listahan ng pagkain. Ipinapakita ng mga ito kung paano na ipapasa ang lokal na identidad sa pang-araw-araw na karanasan ng pamilya. Sa maraming tahanan, ang mga pagkain ito ay kaugnay ng pagtitipon, panahon ng taon, pagbisita ng kamag-anak o paglahok sa tradisyon. Ang pagtatala sa unang pagtikim ng bata ay maaaring maging paraan upang maalala ang konteksto ng karanasan tulad ng okasyon, mga taong naroon at reaksyon ng bata. Gayun din ang mga entry para sa festival at parada ay nagbibigay halaga sa pampublikong buhay ng komunidad. Lumalabas na ang unang mga taon ng bata ay hindi lamang umiikot sa bahay. Bahagi rin ito ang pagdalo sa mga lokal na gawain at pagkilala sa ritmo ng lugar. Para sa mga pamilyang Pilipino, maiugnay ito sa pagtatala ng unang pista, unang salo-salo o unang pagbisita sa tahanan ng mga kamag-anak. Magkaiba ang partikular na tradisyon, ngunit pareho ang prinsipyo, ang maliliit na karanasan ang nagiging daan upang makita ang kultura bilang buhay na bahagi ng pamilya. Ika-apat, isinasama ng disenyo ang mga karanasang pampamilya mula baby shower hanggang ikalawang kaarawan. Hindi nakakulong ang who that baby. Sa unang 12 buwan lamang, kahit iyon ang pangunahing saklaw nito, may mga pahina rin para sa una at ikalawang kaarawan. Kaya kinikilala nitong ang pagbuo ng alaala ay nagpapatuloy lampas sa unang taon. Mahalaga ito dahil ang mga kaarawan ay madalas na pagkakataon para makita kung sino ang sumusuporta sa bata, paano nagtitipon ang pamilya, at anong mga tradisyon ang inuulit taon-taon. May impormasyon din na ang loob na bahagi ng pabalat ay maaaring gamitin bilang sign-in area para sa baby shower. Practical ang ideyang ito dahil na ikakabit nito ang libro sa isang mahalagang pangyayari bago pa man isilang ang bata. Sa halip na magkahiwalay ang listahan ng mga bisita at ang baby book, maaaring maging bahagi ng iisang keepsake ang mga pangalan at mensahe ng mga dumalo. Ang ganitong disenyo ay nagpapalawak sa kahulugan ng aklat. Hindi lamang ito record ng bata, kundi record din ng network ng mga taong tumanggap sa kanya. Gayunman, limitado ang 40 pahina kaya mas angkop ito sa piling mahahalagang alaala kaysa sa napakahabang journal. Ang limitasyong ito ay maaari ring maging lakas para sa pamilyang nais ng malinaw at madaling tapusing format sa halip na isang malaki at nakagigipit na proyekto. Panghuli, ang ilustrasyon at regional na wika ay nagdadala ng magaan ngunit tiyak na personalidad. Ang visual na disenyo ay mahalagang bahagi ng silbi ng isang baby memory book. Dahil mas malamang itong gamitin kung kaaya-aya at madaling lapitan. Si Alison Dugas Behan ay may background sa graphic design at art direction. At ang aklat ay inilalarawang may masiglang mga ilustrasyon. Ang mga larawang ito ay hindi lamang dekorasyon. Tinutulungan nilang iugnay ang mga pahina sa mga kilalang simbolo at atmosfera ng Louisiana. Kaya nagiging malinaw ang tema kahit habang nagsusulat lamang ang magulang ng petsa o nagdidikit ng larawan. Maging ang pamagat na hudat ay nakikibahagi sa lokal na wikang popular at sa kultura ng football sa Louisiana, partikular sa paligid ng New Orleans. Dahil dito, agad nitong ipinapakita na ang aklat ay para sa isang tiyak na rehiyonal na komunidad. Mahalaga ang ganitong specificity sa merkado ng baby books. Maraming generic na memory book ang maaaring gamitin saan man, ngunit kadalasan ay hindi nila nabibigyan ng puwang ang mga lokal na gawi ng pamilya. Ang Who That Baby ay mas personal dahil kinikilala nitong may sariling himig ang pagpapalaki ng bata sa Louisiana. Kasabay nito, hindi nito kailangang ipaliwanag ng mahaba ang bawat tradisyon. Ang mga prompt at ilustrasyon ang gumagabay sa gumagamit. Ang resulta ay isang aklat na may malinaw na personalidad, ngunit nananatiling praktikal para sa araw-araw na pagtatala. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang Who That Baby, a Louisiana Baby's Book of Firsts para sa mga bagong magulang, lolo at lola, ninong at ninang, at kaibigang naghahanap ng regalong may personal na saysay para sa pamilyang may ugnayan sa Louisiana. Maari rin itong maging kapakipakinabang sa mga pamilyang lumipat na sa ibang lugar, ngunit nais mapanatili ang koneksyon ng anak sa pinanggalingang kultura. Hindi ito kapalit ng malawak na parenting guide, at hindi rin ito idinisenyo bilang detalyadong diary ng bawat araw. Ang praktikal nitong lakas ay ang pagbibigay ng malinaw na balangkas para maitala ang piling alaala mula kapanganakan at buwan ng paglaki hanggang unang pagkain, lokal na outing, festival at karawan. Dahil dito, mas madaling makabuo ng isang album na may parehong personal at pangkulturang halaga. Namumukod ang aklat kumpara sa karaniwang baby books dahil hindi lamang nito pinapalamutian ng pangkalahatang larawan ang mga pahina. Ang mismong mga prompt ay nakabatay sa mga karanasang Louisiana, kabilang ang pagkain, parada, football, at mga lokal na tradisyon. Kaya ang regional na identidad ay hindi dagdag na tema lamang, kundi bahagi ng paraan ng pagdodokumento. Ang 40 pahinang format ay angkop sa mga nais ng simple at piniling tala, bagaman maaring kulang para sa gustong magsulat ng napakahaba. Sa kabuuan, ang halaga nito ay nasa pagsasama ng organisadong memory keeping, masiglang visual na disenyo at konkretong pakiramdam ng lugar. Ginagawa nitong mas madaling maunawaan ng bata pagdating ng panahon hindi lamang ang kanyang mga unang nangyari kundi pati ang mundong unang tumanggap sa kanya. Kung gusto mong sumuporta Alison Dugas Behan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!